Kopējais līmenis ir ļoti atzīstams. Viens no secinājumiem ir, kad jābrauc uz objektiem apskatīt dabā, jo bildes nevienmēr sniedz tādu iespaidu, kurš ir vispareizākais. Jāsaka, dabā ieraugot, iespaids ir vēl labāks. Otrs ir tas, ka tas līmenis ir ļoti augsts. Izvirzīties 16 darbi, tas nenozīmē, ka 17. 18. būtu pa kārtu sliktāk. Nē, tas līmenis ir ļoti labs, un mums tiešām nebija viegli izvēlēties šos, mēs viņus saucam pa pusfinālistiem, un tagad starptautiskā žūri izvēlēsies tos uzvarētājus balvu ieguvēs par tiem 16. Man bija laikam divi ļoti patīkami pārsteigumi. Tas viens bija objekti brūzes manufaktūra, kur jaunā, mums neierastā veidā, vienkāršajam un varbūt pat šķietam neglītajam, tiek pievērsta tādu labu uzmanību, un viņš pārvēršās par tādu karietu no ķirbja. Ļoti gaumīgs ar dizainīgu sajūtu un vieglumu. Otrs pārsteigums izstāde Londonā, dizaina muzejā. Tur mūsu arhitekti radījuši visu to arhitektonisko tēlu. Pārsteidz visā tādā pozitīvā ziņā, kad mūsu arhitekti augstā detalizācijas līmenī, pat robotikas līmenī jau izstrādāja. Tradicionāli bijuši rekonstrukcijas labas pārbūves. Tā ir mūsu stiprā puse, vairākas skolas izveidojušās, un tas ir joprojām. Sociālā atbildība parādās, sociālās aprūpes iestādes. Privātmājas jau kā vienmēr ir diezgan spēcīgas, diezgan liela dažādība.